Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xuday berdi ve devam ettiriyarın. Lvov vilayetinde çörek sevdasında yine de böktünçlük törödi. Türkmen avadın devlet dükkanlarında buhanka çöreği adam başına ikiden köp satılmayar. Dükkanların önündeki nöbetler dangdan başlanyar. Bu arada Azatlık'ın Lvov'daki xabarçısı 27 Avgust'ta malumat berdi. Türkmen avad şehrinin köp etraplarında devlet dükkanlarının önünde çörek nöbetleri emele gelip başladı. Yaşayıcıların ve dükkan satıcılarının sözlerine göre indi satılayan çörek sahanına çeklendirme girdiliptir. Bunun önü islendik meçhürde çörek satın alıp bolyardı. Hazırlıkçı adım başına iki sahanı buhanka berliyardı. Türkmenava şehirinin ikinci kıçı trapçasının yaşayıcısı gurrun verdi. Şu günler çörek nöğutlarını himikler köşkü deyilip atlandırlayan etrapçada, ikinci kıçı etrapçada, üçüncü kvartal ve üç punkt kıçı etrapçalarında yerleşen devlet dükkanlarında görüp bolyar. Nöğutlar dangdan sağıt 5 törögü emele gelip başlayar. Devlet dükkanlarında çörekin bakat 2,5 manat husus yetçilerde en ardan çörek 4 manattan, kımmatrağı 10 manattan satılıyor. Devlet dükkanlarındaki hedirki çörek kıtçılığı şu ayın ortalarında başlanıptır. Hedirki çörek kıtçılığına kabat Lvov vilayetinin yerli haber veriş seriştesi olan Ceyhun News website yerli çörek kerhanasında önümçülük meylnamasının üstünlüklü berca edilenliği hakkında haber çap etti. Lvov kallı önümleri önümçülük birleşiginin Türkmenava şehrindeki ikinci çörek kerhanasında neticeli işlerin alınıp barlayanlığı kerhanada geçen 7 ayın devamında çörek ve çörek önümlerinin tas 10 bin tonasının Naş önümlerden hem 300 bin ton nağolay öndürülenliği ve ilatı hödürülenliği mağlumat aydıldı. Xabarçılar Türkmen avatdaki tane ulu çörek fabrikinin ve çörek pişiren küçük erhanaların ençemesinin bardığına ilerler. Oların önümünü satyan devlet dükkanları her etrapçıda yerleşer. Azatlık bilen 26 Avgust'ta gürrundaş olan Türkmen avatlı yaşayıcılar yerli hakimiyetlerin çörekin gıtalmağının sebepleri vardı hiç hili düşündürüş bermenliğine ilerler. Azatlık radyosu Türkmen avadın sevda resmilerinin çörek sevdasındaki hedirki gıtçılık vardı mağlumat ve düşündürüş alıp bilmedi. Resmi mağlumat boşluğu işe Şehirde dürüyen çörek kıtçılığının sebepleri vardı. Şehir yaşayıcılarının arasında dürlü fikirleri dürüttü. Şehirin 3. kvartalının yaşayıcısı çörek kıtçılığı emeli yağdayda dürüdülüyer deyip fikir edenliğini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Çörek nöbetine duranların ağlavası satın alın çöreklerini dağçalarında ve ovalarında saklayan mallarını imit hükmünde beriyerleri. Ardan çörekü mətəşlər olsa çöreksiz qalyarları.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcıların biri öz fikrini paylaştı. İkinci küçü trapçanın yaşayıcısı olsa qıtçılığı un oğurluğu ilə bağlıştırıyar.
Her gedek qıtçılık yüdeçkanını çörek fabrikalarını berliyen unun xüsusiyetçileri qımmat vahadan satılayanlığı anıqlanıyar deyip polisiyada işleyen komşum aydıp beriyar.
Deyip yeni bir Türkmen avatla itti. Türkmenistan'da yıllar boyu saklanan çörek kıtçılığı yığı yığıdan güçlenir. Hakimiyetler bunun sebeplerini düşündürmen hatta kıtçılığın bardığını hem boyun almayarlar. Şehirde olsa kevakt kevir çareleri amalaşırlar. Yan yakında Balkan vilayetinde hakimiyetler 2 ay uzağa çeken çörek kıtçılığına birden çözgü taptılar. Azatlık haberçisinin 19. Avgust'ta veren mağlumatına göre Türkmen başıda uzağa çeken ağrı kesmeden son çörek sevdası yolu koyulupdır. Devlet dükkanlarındaki çörek sevdası hakimiyetlerin bir gözölçülük astında geçip hopsuluk işerleri hatta alıcıların telefonlarını hem barlaptır. Bu yağday Azatlık'ın ondan ön beren haberinin izyanına kabat geldi. Haberçiyimizin 8. Avgust'ta beren mağlumatında kabir yerli devlet dükkanlarında buhanka çöreğinin heptede bir sapar satuda çekli muhtarda bolyanlığını unun olsa sonki ikaya olay vaxt veri tekçilerde asla görünmeyenliğine aydıptı. Çörek ve un krizisini boyun almaktan ve onun sebepleri vardı. İlata resmi düşündürüş vermekten saklanan Türkmen hakimiyetleri buğday planının şu yıl hem üstünlüklü yerine getirilendiğini ve uzalıkları yali 1.400.000 tonnadan kovrak buğdayın yığınalanlığını iyi olayında ilan edipti. Çörek ungıtçılığı Türkmenistan'da 2017 yılda başlandı. Şol yılın dekabr ayında devlet dükkanlarının önünde nohutlar dörödi, un çäklendirilip satıldı. Şondan soň un çörek krizisi gitdigiçe güýçlendi. Şonda çörek gıtçılığının fonunda devlet habar berir serişteleri Türkmen terekeçilerinin çörek önümlerini ekspert etmäge taýýarlanýanlygyny habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň Türkmenala etrawynda bir okuwçy gyz öz janyna kast etmäge synanyşdy. Uksuz kislotasyny içen 15 ýaşly gyz agyr ýagdaýda etrap hasahanasyna yerleşdirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna maglumat beren gyzyň ýakyn howsarlarynyň biri onuň öz janyna kast etmek synanyşygyna agyr durmuş şertleriniň ýeter ýetmezçiligi sebäp bolandygyny aýtdy.
Lukmanlar kızın asgazanını dissini yuvup onu halat ettiler. Ol hazır hastahananın ağır hastaların saklanyan bölümünde sağlık becerisini alyar.
Deyip kızın yakin hosarlarının biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta kızın şahsiyetini anıklayan ve vakanın anık haçın nirede bolunduğu barada koşmaçı maglumatlar bolsa da redakça hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüge yetirmekten saklanyar. Kızın yakin hosarlarının birinin tasdiklamagyna göre janyna kast etmäge synanşan mektep okuwçysy kakasy Türkiýede ýogalan we şol ýerde jaýlanan diňe ejesi tarapyndan eklenýän 3 çağanyň biri. Wakanyň bolan güni gyzyň ejesi çağalar bilen bazara gidipdir. Ol gyzyna 60 manatlyk ayakkab satyn alyp beripdir. Ýöne gyzy onu göwnemän, maňa munyň ýaly arzan ayakkab gerek däl. Men boýdaş gyzlarymdan utanmaýyn diýip ejesinden gymmatragyny alyp bermegi sorapdyr. Ejesi ýenide almaly zatlary kändigi sebäpli gyzyny dinlemändir. Şondan soňra gyz bazardan öýüne gelýänçä gözi ýaş döküpdir diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä gyz özleriniň garyp durmuşda ýaşaýandyklaryndan şikayet edip, synypdaş gyzlarynyň ýanynda egniniň gysykdygyny, olar bilen gatnaşyp bilmeýändigini hem aýdypdyr.
Ol ýolly beýdip ýaşanyňdan öleniň gowy diýip gözi ýaş döken soň ejesi öýlerine gelenlerinden bir salym soň gyzyndan hiç ýyly ses gelmeýän soň beýinçilik bolup gyzy özüni asaýmasyn diýip gaz jaýy algap giýiripdir. Şonul gyzynyň elindäki uksusy görüpdir we onuň üsgürip zordan dem alýanlygyna we gygyryanlygyna şaýat bolupdyr. Aljyrany ýagdaýa düşen eje dessine goňşusyna habar berip onuň ulugyny gyzyny hassahana eltipdir.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. Azatlyk waka barada Türkmenalanyň etrap hasahanasyndan tesvir alyp bilmedi. Söhbetdeşimiz gyzyň ejesiniň çağlaryny eklemek üçin toy sadakalarda gapga çyýyp dukanlaryň içini arasalaýandygyny hem aýtdy. Ýöne ol bulardan gelýän girdijileriň juda azdygy sebäpli maşalanyň agyr durmuş şertlerinde ýeter ýetmezçilikde ýaşaýandygyny bellidi.
Üst sağanın ecesi yetim sağılara devlet tarafından kömök pulunun berilendigini esidip en semenizek artınlığı vardı. Yönü, bürokratik böktönstükler zararlı, resmi namaları alma uçin para bermelidigi sebäpli. Onun bu tinansığı hem onun netice bermedi.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Soňky 6 aýyň dowamında Türkmenistanda ýaş gyzlaryň arasında öz janyna kast edýänleriň ýa-da kast etmäge synanşýanlaryň bardygy baradaky tema sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasında hem ýyl-ýyldan gozolýar. Ulanjylar bu gyzlaryň pajygaly ýagdaýa baş goşmagyna köplenç olaryň halaşan oglanlar tarapyndan öýlenjek wadasy bilen jinsi gatnaşykda bolmagynyň we soňra da wadasynda tapylmazlygynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen cemiyetinde saklanıp galyan konservativ düşünceler bu gıyızların indi durmuş grup bilmerin deyip geleceğe olan umidini üzmeğine getiriyer deyilip sosyal ulumlardaki mağlumatların kevirinde belleniliyer. Sonki bir neçe yılın devamında Türkmenistan'da yaşların arasında öz canına kast edyenlerin ya da kast etmeğe sinanşiyanların köp gözü iyilendiği barada azatlığın haberçileri vaqtal vaqtal mağlumat beriyerler. Redaksiya qarışlı çeşmeleri tasdikladıp bilmendiği sebeple bu vaka ların kävirlerini köpçülüğe yetirmekten saklanıpdı. Habarçılarımız bu yaşların köplenç yukarı sınıflarda okuyan okuwçu gıyırlardığını ve olorun yurtta devam eden iqtisadi kıyınçılıkların arasında güzeran eklenci ağırlaşan hocalıkların çağalardığını belläpdiler. Türkmen hakimiyetleri ve media serişleri bu yağdaylar barada mesele gozamayarlar. Yurdun içeri işler ministerliği hem öz canına kast edyen ya da kast etmeğe sinanşan adamlar baradaki sanları ve olor boyunca açılan derne köpçülüğü mealim etmeyeri. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgi. Mikrofonuñda siz bilen men Sehra. Telegram Messenger'nın esaslandırıcılarının biri ve başlığı Pavel Durov'un Fransa'da saklanmağı Balkan velayetinin ilatının arasında açık pikir alışmaları dörüttü. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Şunlar yaşayıcılar, hususanda Telegram ulanıcıları, Durov'un sonkı kpalının nehiri bolacaktığı barada pikir alışıp Messenger'ın geleceği, onun işlep işlemezliği ya da çakri işlemek ihtimallığı barada işçi gurrun gozgayarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Durov 24. Avgust'ta Parij'in eteğindeki Le Bourget aeroportuna qoğunun pursadı saklandı. Fransuz medyasına göre yurdun yetkincik yaşına yetmedik çağalara karşı zulmün önünü almak boyunca edarası deslapkı derneğun neticesinde Durov'un tuso edilmeği boyunca order çıkarıptır. Aydılayan kanun bozmaların arasında galplık, neşe kaçakçılığı, kuramoçluklu cenayet ve terrorçılığı öcüktürmek yağlı ayıplamalar hem barı. Telegram'ın 25. Avgust'ta ilk sosyal uluğumunda yerleştiren postunda Durov'un yaşırar yağlı hiç adının yoktuğunu belledi ve Telegram'ın bu yağdayı bilen bağlı tiz çözüde karışyandığını nıltadı. Havarçımız özünün sonku bir neçü gün veri şayet bolyan pikir alışmalarına, mağlumatlarına esaslanıp ilatın ağramlı bölüğünün Telegram'ın Türkmenistanların şahsi mağlumatlarını, Türkmen yürüyte kulluklarını beriyendiğine inanyandığına diyarı.
Yaşayıcılar bunun sebebini bu messenger arkali Avrupa yurtlarına ve Birleşen Ştatlardaki tanış ülkeler ile devamlı katılışan Türkmenistanlı uluncuların yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Kiber Hopsuzluk Kulluklarının işgarlar tarafından saklanyanlı ve soruğu çekilyanlı ulen düşünürüyarlar.
Deyip pikir alışmalara şayet bolan Balkanlı başhavır yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre bu messenger'de Türkmenistan barada mağlumatları çap edyen qarışsız neşirleri devamlı okap, olara abuna yazılanlar Milli Hopsuzluk Ministerliğinde düşündürüş yazmağı hem mecbur edilyerler. Rayetlerin söz beyan azatlığını, metbuat ve mağlumat azatlığını, şeyle de internet eliyeterliliğini berk çeklendirmekte tanqid edilyen Türkmenistan'da iri sosyal tor ve messengerler şolsandı Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ve Viber yalı ulgomlar petikli galyarı. Türkmen internet uluncuları dine imo messengerinden böktönsüz peydalanıp bilyerleri. Yöne haberçimiz sonki 6 ay çemesi vaqtın devamında yurtta Türkmen VPN ulgomlarının peyda olup başlamağı bilen ilat arasında Telegram'ın meşhurluğunun artyandığını bellyerı. Ol köp uluncuyunun Türkmen VPN ulgomları arkalı Telegram'dan peydalanyandığına diyarı.
Türkmen rayetleri üçin Telegram'ın hopsulluğunun derecesi imo messengeri bilen den sebebi Telegram orsetli adam tarafından esaslandırıldı. Telegram hamana gizliğin saklanyan server bazasına eye değilse de Türkmen ulancıları onu Rus hükümetinin daşkı informasiya razvetkası adlandırıyarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Durov'un saklanmağı dünya metbuatında giyinden beyan edilse de bu barada Türkmen metbuat serişlerinde haysıdır var mağlumat gözü ilmeyen. ýöne yani durufun saklanmagy Gazagystanda hem käbir setlenmeleri döretdi. Onun saklanmagynyň ideýanynda Gazagystanyň sanly ösüş boýunça ministri Jaslan Madiyew durof bilen bilelikde düşen suratyny çap edip oňa goldaw bildirdi. Ol durof üçin erkinlik hashtag bilen 25-nji awgustda çap eden maglumatynda öz ýolbaşçylygyndaky edaranyň Telegram topary bilen ajaýyp tejribe toplandygyny ýazdy. Muňa jogap hökmünde Gazagystanly internet ulanjylary ministriň öz watandaşlary bilen bagly şeýle wakalar bolanda olary goldaw bildirmeýändigini aýdyp onu 200-lükte aýpladylar. Şol bir wagtda käbir ulanjylar bolsa durufa goldaw bildirdi. Bu aralıkta 26 avgustta Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron durufu tusaw etmek kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tusaw edilmegi dowam edýän juridiki derňegiň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulanmynda ýazgy galdyrdy.
Hepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, şol sanly polisiýa institutuna okuw girjek ýaşlaryň howsarlarynyň paral möň bu ýyl hem goşudyrnak içinde üstünlikli bolanlygy habar berilýär. Ýöne bu ýyl diňe institutyň mesele çözýän uly emellerler däl. Geljek studentleriň saglyk ýagdaýyny barlaýan lukmanlar hem gow wadanç edenemeňdir. Yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, İçeri işler ministrliginiň institutuna degişli saglyk öýününe saglyk garlygyndan geçen geljek studentler boýlarynyňaky 1 santimetr ýetmezligi para bilen düzeltdiripdir. Resmi maglumatlara göre şül 16 000 goly uçurum yurdun yokoroku uzaylarına okuva girmeli. Türkmenistan son 10 yıllıklarda yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğulaşmağı ve cinayetçiliğin ösmeği bilen bağırlıkta polisi işgarlarının sahanlı köpöltü ve oların zayıf çünçülüğünü yokorlanırdı. Bir yağda şeyle de polisiyadaki bir kanun kazanç mümkünçülüğünün yokorlanmağı hukuk koruyucu edaralara işe girmek isteyen yaşların sahanını görülmedik derecede köpöltü deyip sinçiler aydiyar. Şül oğulları polisiya institutuna okuw giren türkmen başly enataların bir näçesi adatlyk bilen aýryrlykda söhbetdeşip bolup geljekki polisiýa ofiserleriniň boýlarynyň talap edilýän ölçege ýetmek üçin goşmaça 200 000 manat para bermeli bolanlygyny aýtdy. Adatlyk jaňy etrapçasynda we türkmen başynyň merkezinde ýaşaýan söhbetdeşleriniň adlaryny howpsuzlyk aladylar sebäpli aýtmaýar. Olar öýlerini ýokary okuw girmekdäki Alimmerimin yokarı derecelere çıkanlığına şayiat bolanlıklarını aittiler. Adatlığın sökvettöşlerinin tasdiklamağına göre, polisi işgarlarını tayyarlayan yokarı kucayı son kıyırlarda Türkmenistan'ı en köp istilevli bilim ocağına görüldü.
Cinayet aktarış fakültiyatına 30 000 doları çenli para soruldayım. Tebäbi Türkmen polisiýasynyň jinayet agtaryş bölümi iň köp girdejeli iş hasaplanýar. Adamlar edilen jinayeti ýerinde ýapdyrmak, işi ulaltmazlyk, diýmek çykdyjy köpeltmezlik üçin müňler çymanat para berýärler. Bu hiç kim üçin sır däl.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre polisiýada korrupsiýanyň ösmegi halk arasyndaky çürük düşünjeleriň ösmegine sebäp boldy. Oglum, gyzym geljekde oňat girdejeli işde işlesin. Ol pul haram bolsa da pul kazansa bolýar diýip içindäki pikirini arkayyn taşyna çykaryan ene atalar hem azdyr.
Bu hili en atalar çağam gelecekte o kap iyiligine peydalı adam bolsun diýmeýäri. Oğlu gyzyny para berip okuwa salandy, soň para alıp bay adam bolsun diýen planda oku kär saýlap alýary.
Dip bu praktikany başga bir ýaşaýjy hem tassyk etdi. Adatlygyň jaňyly söhbetdeşi oglunyň 2 ýyllyk harby gullugyny polisiýanyň 10 01 polisiýa harby bölümine geçirenligini, onu bu bölüme para bilen yerleştirenligini aýtdy.
Oglum polisiýanyň harby bölümünde gullug etse, polisiýa institutuna girende bermeli param azyrak bolar öýdüpdim. Ýöne harby gullugyň polisiýa institutuna girmekde hiç bir peýdasy ýok eken. Oglumy 30 000 dollar para verip sinaglar başlamanka institutun özünü degişli sağlık öyünde sağlık bağırlığından geçirdim.
Deyip ol öz şayiat bolan zatlarını gurrun verdi. Adatlığın iki söhbetdeşinin biri birinden havarsız tasdiklamağına göre para veren adamların sinagdan geçmeyi problemi değil.
Muğallimler testlerin cevaplarını öngünden yazıp koyup dururlar. Olar bu işe qatı ökteläpdir. Bir bahane bilen yanına gelip cevaplı kağıdı stolunda koyup giderler. Men özümü xosarlık eden professorın muğnat peçsenini duyman qaldım.
Deyip oku öyren yigit adatlığın havarçısına etdi.
Gepriyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. 27 awgusta Russiýanyň Ukrainadan köpçülükleýin ikinji dron we raketa hüjümleriniň dowamyny şol sanly Dnipropetrovskda Kriwi Rihda bir mehmanhana urulan zarbada adından 4 adam öldürildi. Bir näçe adam yaralandy we ýene bir näçe adam tapylmaýar. Täze hüjüm tolkuny BMG-nyň ýadro agentliginiň başlygy Rafael Grossi'nin Orsiyetin Kursk sevtindäki ýadro deskasyna barıp görmegine garaşylýan wagtyny amala aşyrdy. Bu sebäpde Ukraina güýçleri Russiýany 6 awgustda garaşylmadyk ýagdaýda çolup girelýär, gadapli söwgüş barýar. Dnipropetrovsk sevtiniň gubernatory Serhiy Lysak 27 awgustda Telegramda ötün akşam Kriwi Rih mehmanhanasyna edilen raketa hüjümine bir erkek bilen bir aýalyň öldürilenini aýtdy. 5 adam yaralandy. 43 ýaşly bir aýalyň ýagdaýy agyr diýip Lysak ýene 2 adamyň akwalynyň näwerlidigini, olaryň harabalygyň aşagynda galan bolmagynyň hem ähtimallygyny sözüne goşdy. Lysak bu hüjümiň 4 gatly bina we bir näçe dükany ziyan ýetirenligini aýtdy. Ol Nikopolo hem hücum edilenliğini belledi. Yerli resmiler Rusların öten akşam gün ortadaki Zaporijje sevtine uran zarbalarına iki adamın öldürülenliğini aittiler. Hova korunç ulgomları payitaht administrasiyasının aitmağına göre Kiyev'e hücum eden 15 pilotsuz uçarın eklesini urup yıktı. Şehirin Dnipro etrafındaki Tokoy seyilgahına kaçan dron garınları yangına sebep bolli. 27 Ağustos'ta hücum tutuş Ukrayna boyunca hova hücumu duyduruşlarının ıglan edilmeğine sebep bolli. Ukrayna'nın harbi hova güçleri 27 Ağustos'ta cim 60 dronu ve 5 raketani urup kaçırınlığına etti. Pilotsuz uçur ve raketi hücumları var da kavarlar Zhytomyr, Vinnytsia, Khmelnytsk sevtlerinden ve beyleki yerlerden hemgelli. Khmelnytsk sevtinde Rusların 8 tane pilotsuz uçur urulup kaçırıldı. Yönü hücum altında bir adam yaralandı deyip sevt hakimi Serhiy Tyurin telegramda etti. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin müdiri Grossi Twitter'de yağdayı yerine baka vermek için Kursk yadra deskasına gidecektiğini aitti. Yağdayın çınlakaydığını nazarda tutup Menertir Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misyasını Rusya'nın Kursk yadra elektrik istansiyasına alıp bariyarını Grossi X platformasında aitti. Bu da ot Ukrayna terketinden 60 km uzaklıkta Seyim Deryazı'nın kenarına sonku 3 kepti veri ağır sögoçların bariyan yerine yerleşen. Rus güçleri 26 Ağustos'ta Ukrayna'nın çağını 200'den uğrak pilotsuz uçur ve raketa hücumunu kurunap adından 7 adamın ölmeğine sebep oldu. Yurdun enerji infrastrukturasına ziyan yetirdi. 26 Ağustos'taki hücum ABŞ tarafından Prezident Joe Biden'ın göz çıkkınç deyime ulen yadgarlı. Prezident Vladimir Zelenski 26 Ağustos'ta edilen hücumlerden son Ukrayna'nın global yaranlarını aygıtlı çağrı görmek hemde Ukrayna'nın günvatarın iveren yaralarını ulanıp Rusya'nın has törününe yerleşen harbın nisanaları hücum etmeğine ruhsat verilmeğine çağırdı. Terrorçular bu hil çeklendirmeler ile yüzveyiz bulmayan vaktinde Ukrayna öz uzak ağırlık mümkünçülüklerini çeklendirilip bilinmez deyip Zelenska etti. Gowşaklyklar we yeterlik bolmadyk jogaplar terrorçylygy hyzyrlandyrýar. Her bir lider, biziň her bir hyzmatdaşymyz bu urşy adaletli soňlamak üçin zerur aýgytly çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny bilýär diýip Ukraina prezidenti aýtdy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini hassa janlar diýip atlandyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.